Seguimos avanzando en este espazo que nas últimas propostas se quere chegar tamén a este período tan de Nadal, a este período que ten moitas connotacións positivas, pero tamén negativas. Ana Tierra, como sempre, nos nosos micrófonos con este espazo de dentro a fora. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este momento en estas datas tan navideñas. Espero que isto que vamos a compartir neste momento pois sirva un pouco para cambiar a idea que temos do Nadal.
Pois a estas horas non sabemos se haberá alguén escoitándonos que este a celebrar eses millóns do sorteo, pero en todo caso, isto benlle ben aos que teñen cartos e aos que non os temos. Imos falar, xa o facías a semana pasada, de cuestións vencelladas co Nadal. Hai sete días nos convidabas a ser nenos, non? A vivir esta época como fan os máis cativos.
Sí, a ver, trátase de quitarnos un pouco esa especie de resignación que collemos cos anos de, bueno, é outra vez Nadal, volvemos outra vez ao mesmo. Iso que cos pasados anos convertimos nunha rutina, máis que nun momento especial, volver un pouco a darlle a volta a todo ese sentimento, a toda esa emoción, a toda esa idea, recuperar ese sentimento bonito que desperta, que teñen os nenos, que o viven por primeira vez, non, ter esa parte de volvo a vivilo por primeira vez, porque cada Nadal é como cada día é diferente, aínda que fagamos cousas parecidas, non é o mesmo día. E o Nadal debería ter esa connotación, decir, bueno, é un novo Nadal, a ver que me regala estas propias datas, non? Porque a veces hai que deixar que tamén a vida e o destino nos sorprendan, porque non todo podemos ter controlado, non? E no Nadal pasan moitas cousas. Non sei se ao resto da xente lle pasa, pero a min pásame que chegando estas datas me pasan cousas moi sorprendentes, que xa de por sí xa son un regalo, porque a veces esperamos iso, un regalo que haya que romper o papel. E a veces o regalo en forma de circunstancia, de encontro, de algo que non esperas, unha noticia, iso tamén é un regalo, non? Entonces temos que saber separar a parte material da sentimental emocional e deixar de pensar que os regalos cómpranse nun sitio concreto, que o regalo tamén é estar vivo, un regalo tamén é un abrazo, un momento compartido. Entonces, frente a ese consumismo no que se está caendo desde xa fai varios anos, quitarlle un pouco esa parte material e recuperar esa parte sentimental.
Non sei se querrías compartir algunha desas sorpresas que te deparan estas datas e que dixe que precisamente te sorprenden.
A ver, a min sorpréndeme xa desde 1 de decembro eu xa poño o chip navideño. Eu decido que desde 1 de decembro ata o 31 de decembro eu estou en fase navideña. Entonces todo o que pasa, como eu estou aberta a que calquera cousa que pasa é un regalo, todo o vivo desa maneira, como cada cousa que me sucede, cada encontro, o encendido de luces, un neno que ríe, calquera cousa para min é un regalo, porque eu xa teño a miña mente preparada nesa situación. É dicir, todo o vou vivir como un regalo, como algo positivo. A pesar de que a veces soe pasar, que se sole dicir especialmente en Galicia, de que basta que cheguen estas datas para que morra alguén, para que haya unha mala noticia, porque sempre pasa na Navidad. No, non é verdad. Porque se ti te paras a pensar, en calquera época do ano hai mortes, en calquera época do ano hai circunstancias pois que tristes ou que non nos gusta todo o que deberían, pero sempre poñemos a excusa de que ten que ser Nadal para que pasen estas cousas. Entonces temos que cambiar un poquinho esa forma de pensar e de miralo.
Pois ese é o consello que nos das, non? Que intentemos miralo de outro xeito, ver o positivo e non quedarnos no negativo. Xa penso, decíamos na última vez que conversamos, non quedarnos con quen falta, senón pensar en que afortunadamente os tivemos.
Efectivamente, e tamén trátase de facer actos que normalmente o resto do ano non facemos. É dicir, estamos chegando ao final dun ano. Para min é o final dunha etapa, para abrir outra nova etapa, que é un ano novo. Entonces para min é importante nestas datas tamén facer balance do ano que vivimos, non? E tamén saber dar gracias por as cousas que conseguimos neste ano, e dar gracias por todo o que temos, porque tamén é un regalo. Se o comparamos con moitas persoas no mundo que están pasando por situacións moi complicadas, nos podemos nos sentir afortunados porque, a pesar das nosas dificultades, non son tantas como as de outras persoas. Uh-huh. E para min, iso tamén é un regalo. E para min, o Nadal é unha data especial para dar gracias. Gracias por cada cousa que temos, por cada persoa que coa que compartimos, por ter un teito, por ter calquera cousa, por pequena que sexa. Para mí iso tamén é un regalo, é motivo de gratitude, porque para que nos pasen cousas positivas temos que estarnos en momento positivo. Si solo nos enfocamos nas partes negativas, o que vamos a recibir tamén é negativo, porque nos, xa nos estamos predispoñendo a que nos pase algo malo. Entonces hai que darlle a volta a noso sentimento, a nosa percepción, e traballar desde a gratitude, decir, pois gracias por este momento, gracias por este abrazo que non o esperaba, gracias por estar aquí este ano, aínda que as cousas foron mal, ti permaneceches ao meu lado. Son esas cousas que habitualmente non facemos, uh-huh, e que son esas cousas polas que deberíamos dar gracias, non só no Nadal, sino en todos os anos, pero especialmente no Nadal, porque iso ábrenos a nós mesmos para que nos pasen cousas positivas.
Vivimos ás veces cousas como se fora o normal, sen decatarnos de que poden faltar. Refírome á saúde, por exemplo, que non haxa, pues eso, ningunha ausencia na familia porque non se produza ningún falecemento. O vivimos como eso é o normal. E igual temos que dar grazas, non, por esa situación.
Efectivamente, Susi. Eu digo que o estar sentado... O estar sentado na cena de Noiteboa, rodeada das persoas que amas, mirar o teu redor e mirar que todos os que están son os que a ti te apetece que estén, iso é un motivo de gratitude. O levantarte e saber que estás sano e dar gracias pola túa saúde, eres unha persoa afortunada. Se tes dúbidas, vai a un hospital e mira nestas datas cantas persoas están encamadas. Entón, ti tes que dar gracias porque ti eres afortunada, é un regalo a túa saúde. Cando te queixas porque parece que non che chegan os cartos, mira as persoas que están dormindo na rúa, as persoas que teñen que recurrir a comedores sociais, a moitas situacións que nos, afortunadamente, non estamos pasando. Xa somos persoas afortunadas. É un regalo. Entonces hai que saber, quizás, cambiar a perspectiva coa que vivimos esa certa normalidade. O mellor, o que nos consideramos normal, para outras persoas é algo extraordinario. E nos non nos sabemos valorar.
Pois un momento para reflexionar, non, sobre todo isto.
Efectivamente, para min é importante. Non só é celebrar esa lotería, porque a veces a vida tamén é unha lotería, porque nunca sabes o que che vai tocar. Pódeche tocar o premio gordo e ter unha boa vida, ou pódeche tocar momentos difíciles e logo superalos. Para min, o día, por exemplo, este día de sorteo navideño, a min gústame porque a xente mostra abertamente a súa ledicia, pero tamén mostra que a veces por algo pequeniño consigues algo moi grande, e a vida, se o comparas, é como ese sorteo. Hai moitos números dando voltas nun bombo moi grande, e esas son as túas propias circunstancias. En calquer momento sale calquera bola e pódeche cambiar a vida. Iso é a vida tamén, ese bombo dando voltas.
Pois quedámonos con esa reflexión nesta xornada, xa nas vésperas do Nadal, así que o único que nos resta é desexarte que goces da noite boa, que goces do Nadal e que nos sigas acompañando venres tras venres.
Igualmente, Susi, quero aproveitar para desexar a todos os ointes da Radio Municipal de Redondela un bo Nadal e iso, moita gratitude e moita sorte.
Un saúdo.
Un saúdo.